Pelajaran 5. Mangpaatna bimbingan ti jalma dewasa. Saha nu bisa ngabimbing budak? Budak butuh bimbingan jeung nasehat ti jalma dewasa. Nu paling bisa nyadiakeun hal-hal eta teh nya saderek salaku kolot. Eta memang tugas sadere. Sanajan kitu, jalma dewasa sejena ge bisa ngabantu. Kunaon penting? Di loba nagri, budak jarang ngobrol jeung jalma dewasa. Pek perhatikeun. Sapopoe, budak teh aya di sakola. Muridna jauh leuwih loba tibatan guru jeung jalma dewasa sejena. Balik sakola, sababaraha budak nepi ka imah teh eueuh sasaha lantaran kolotna garawe. Hiji panalungtikan di Amerika Serikat nyebutkeun yen budak nu umurna antara 8 jeung 12 taun ngagunakeun rata-rata 6 jam sapoe keur hiburan nu aya dina alat elektronik. Catatan handap nyebutkeun. Panalungtikan eta ge nyebutkeun yen rumaja ngagunakeun hampir 8 jam sapoe keur hiburan nu aya dina alat elektronik. Angka-angka ieu can kaasup waktu nu dipake keur internetan di sakola atawa waktu keur nyieun PR. Akhir catatan handap. Buku Hold On To Your Kids ngajelaskeun, budak ngora meunang pituduh, tuladan, jeung bimbingan teh lain ti indungna, bapana, guruna, atawa jalma dewasa sejena, tapi kalah ka ti babaturanana. Kumaha carana nyadiakeun bimbingan? Sadiakeun waktu jang budak. Prinsip kitab suci. Budak teh papatahan kumaha kuduna hirup, sangkan ingeten saumur-umur. Siloka 22 ayat 6. Secara alami, budak hayang dibimbing ku kolotna. Para ahli nyebutkeun, yen budak nu kakara rumaja, leuwih resep ngadengekeun nasehat kolotna tibatan babaturanana. Dr. Lauren Steinberg nulis dina buku You and Your Adolescent. Sikap jeung kabiasaan budak ti rumaja nepi ka dewasa masih kapangaruhan pisan ku kolotna. Manehna oge nambahkeun. Budak rumaja ngahargaan pandangan saderek, jeung ngadengekeun omongan saderek, sanajan eta teu diungkapkeun, atawa maranehna teu satuju kana sababaraha hal. Lantaran budak hayang dibimbing ku saderek, saderek kudu sabisa-bisa mere bimbingan. Sing sering ngobrol jeung budak ngeunaan pandangan, prinsip, jeung pangalaman saderek. Penta bantuan batur. Prinsip kitab suci. Pek nyampur jang nu pinter, tang tu pinter. Siloka 13 ayat 20. Nah aya jalma dewasa nu bisa jadi tuladan keur budak rumaja saderek? Saderek bisa ngatur sangkan budak, gaul jeung manehna. Tangtu, ieu lain hartina tanggung jawab saderek salaku kolot dipasrahkeun ka manehna. Tapi jalma dewasa nu bisa dipercaya jeung moal nyelakakeun budak bisa ngabantu saderek dina mere bimbingan. Dina Alkitab, Timotes, sanajan geus dewasa ge, narima loba mangpaat lantaran ngalalayanan bareng jeung Rasul Paulus. Paulus oge sarua meunang mangpaat lantaran babaturan jeung Timotes. Kiwari loba kulawarga jarang panggih jeung aki ninina, mangna, bibina jeung baraya sejena lantaran jararauh. Malahan aya nu cicingna di luar nagri. Lamun ieu kaalaman ku saderek, upayakeun sangkan budak bisa diajar ti jalma-jalma dewasa nu boga sifat-sifat alus nu bisa diconto ku budak saderek. Dina keterangan gambar disebutkeun. Latih ti ayeuna. Budak nu daek dibimbing ku jalma dewasa biasana bakal leuwih bijaksana jeung koloten engkena. Katerangan tambahan. Ajar ku tuladan. Naha abdi jadi tuladan nu hade keur budak? Naha budak apa lamun abdi ge osok menta nasehat ti jalma nu leuwih pangalaman? Naha abdi nunjukkeun budak teh penting ku cara nyadiakeun waktu keur manehna? Ceuk sababaraha kolot.
Sakapeung, pas abdi keurariweuh, Budak ngomong aya nu rek diobrolkeun. Abdi pasti mentingkeun heula manehna. Sanajan abdi ngomong ka manehna sina ngadagoan sababaraha menit. Sangkan abdi bisa merhatikeun omonganana. Abdi jeung pamajikan ngupayakeun jadi tuladan keur budak. Abdi ngalarapkeun prinsip-prinsip nu diajarkeun ka manehna.
David.
Pas budak abdi lahir, abdi jeung salaki mutuskeun abdi moal digawe. Tapi rek cicing di ima sangkan bisa ngurus budak. Abdi teka duhung kana putusan eta. Nu penting mah, kolot sabisa-bisa maturan budakna. Pikeun mere bingbingan jeung pituduh. Tapi nu leuwih penting deui, eta teh bukti kanyaah kolot ka budak. Lisa.
Pentingna diajar ti jalma dewasa.
Barudak abdi teh biasa ngobrol jeung jalma dewasa, nu umur jeung pangalamanana beda-beda. Eta ngabantu maranehna diajar tina pangalaman loba jalma. Misalna, barudak abdi manira sepisan waktu uyutna nyaritakeun kahirupanana basa keur leutik. Kulawargana teh nu mimiti boga listrik. Para tatangga daratang ka imah, tuluy asup ka dapur, ngan saukur hayang nempo lampu dipareuman jeung dihurungkeun. Barudak jadi nyaho, kahirupan harita jeung ayeuna teh beda pisan. Lantaran ngadenge carita eta, maranehna jadi leuwih ngahargaan uyutna jeung nu karolot sejenna. Lamun barudak leuwih sering babarengan sarta ngobrol jeung nu geus dewasa, maranehna bakal diajar loba hal. Maranda.
Akhir artikel.